بتفرح قدامهم وبتحكي لي كلامهم من تأثيره عليك.